Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi Panjaka tuman bo'limidan olingan ma'lumotda aytilishicha, chegaradagi voqea 19 oktyabr kuni sodir bo'lgan. Panjaka tuman chegaralarini qo'riqlash bo'limi zobiti Sohrob Sharipovning so'zlariga ko'ra, So'l viloyatining Panjaka tumaniga qarashli Shindi qishlog'ida istiqomat qiluvchi Abdushukur Pirimqulov odatdagidek qora mollarni qishloq yonidagi adirlarda boqib yurgan.
Buradan Sharvandun dehoti nazi marziyot turardi. Dar soli joriy az tarafi Sarhadun Jumhurbasun shash marotiba
shu payt bexosdan O'zbekiston chegarachilari paydo bo'lib, uni va qoramollarni yuk mashinasiga ortib, o'zlari bilan olib ketishgan. Pajakaning Shindi qishlog'i O'zbekiston Jizzax viloyati bilan chegaradosh. Tuman hukumatı va chegara bo'limi rahbariyati tomonidan O'zbekiston rasmiylariga bu borada jo'natilgan maktub javobsiz qolmoqda, deydi Sohrob Sharipov. Uning so'zlariga ko'ra, o'zbek chegarachilari 500 metrli masofagacha yuk mashinasida Tojikiston hududiga noqonuniy o'tishgan. Panjaka tumanida istiqomat qiluvchi Gulmirza Qorayevning aytishicha, bu kabi holatlar chegara oldi qishloqlarda endi kuzatilayotgani yo'q.
Panjaka noyasidagi O'zbekiston bilan Tojikiston orasidagi chegaralarda bo'lgan voqealar, ya'ni O'zbekistonning chegarasiga o'tib mollarni haydab ketish bir necha bor takrorlangan. Ko'pincha shu Panjaka noyasidagi mollar o'sha nima yaylovlarga chiqqan paytda chegaradan o'tib yurib haydab ketishdi.
Dedi Gulmirza Qorayev. Tojikiston tomonining iddaosiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilar Tojikiston chegarasini doimiy tarzda buzib turibdi. Jumladan Adrasmon, Maschao va Ash tumanlarida ham xuddi shunday voqealar yuz bergan. So'nggi bir yil davomida birgina Panjaka tumanida O'zbek chegarachilar bir necha bor chegarani noqonuniy kesib o'tib, qoramol va qo'y qo'zlarini o'g'irlab ketishgan. Jumladan bir muddat oldin Samarqand viloyati Urgut tumanida istiqomat qiluvchi Sayfiddin Yoqubov va Sharif G'aybullayevlar O'zbek chegarachilar yordamida Panjaka tumanidagi Sarob qishlog'iga qarashli 26 bosh qoramolni o'g'irlashgan. O'zbekistonliklar ikkinchi marta Tojikiston hududiga o'tganda hibsga olingan. 14 sentyabr kuni tumanga qarashli Faroq qishlog'ida istiqomat qiluvchi Abdurahmon Majidovni va 18 bosh qoramolni o'zbek chegarachilari o'zlari bilan olib ketishgan. Qarib 20 kunlik muzokaralar natijasida Tojikiston fuqarosi va mollar qaytarib berilgan. Ayni paytda O'zbekiston tomoni ham tojik chegarachilarining noqonuniy xatti-harakatlari haqida tez-tez xabar berib turibdi. Jumladan, O'zbekiston chegara xizmati vakillarining iddaolariga ko'ra, Tojikistonning Zafarobod, Maschao, Spitamen tumanlari chegarachilari O'zbekistonning Jizzax, Begobod, Piskent chegaraoldi tumanlari lardagi qishloqlarga o'tib, oziq-ovqat, qo'y qo'zilarni o'g'irlashmoqda. Sentraze, Fergana.ru, Press.uz.info internet saytlarida osh-nochor tojik chegarachilari O'zbekistonga o'g'irlikka o'tishmoqda. O'zbekistonda tojik mardikor askarlari, qashshoq tojik chegarachilarini O'zbekiston boqmoqda kabi maqollar bosilyapti. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bu rasmiy Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashi va taranglashib borayotganining natijasidir. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.